Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดโดยอ้างอิงจากหนังสือ Understanding Body Language ครับ
สวัสดีค่ะ
คือหนังสือเล่มนี้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องท่าทางพื้นฐานธรรมดานะครับแต่ลงลึกไปถึงแนวคิดที่ซับซ้อนขึ้นช่วยให้เราเข้าใจคนเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นเยอะเลย
ใช่ค่ะเหมือนกับว่าเขาเอาข้อมูลชุดเดียวกับที่ใช้สอนพวกผู้เชี่ยวชาญจริงๆเลยนะคะตำรวจทหารหรือแม้กระทั่ง CEO เลยค่ะ
โหจริงเหรอครับแต่มีประเด็นนึงที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขาเน้นเลยว่าไม่มีภาษากายไหนที่แบบความหมายตายตัวเป๊ะ
ๆอืมใช่ค่ะ
อย่างเช่นการกอดอกที่เราเจอบ่อย
ๆค่ะ
มันอาจจะแค่เขารู้สึกหนาวหรืออาจจะเป็นท่าที่เขาสบายๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องแปลว่าแบบปิดกั้นหรือไม่พอใจเสมอไป
ถูกต้องเลยค่ะบริบทสำคัญมากจริงๆแล้วเบื้องหลังปฏิกิริยาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือระบบลิมบิกในสมองเรานี่แหละค่ะที่มันกระตุ้นการตอบสนองแบบสู้หรือหนีหรือ fight or flight ที่เราคุ้นเคยกัน
โอ้ครับครับ
ซึ่งอันนี้มันเป็นสากลนะคะแต่การแสดงออกอาจจะต่างกันไปบ้างแล้วก็ยังมีเรื่องmicro expressions ด้วยค่ะ
micro expressions
ค่ะเป็นสีหน้าที่แสดงอารมณ์ออกมาแค่แวบเดียวจริงๆค่ะคือมันเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาแม้ว่าเจ้าตัวพยายามจะปิดไว้ก็ตามเกี่ยวข้องกับ7อารมณ์สากลที่ดร.พอล เอ็กแมนค้นพบค่ะโกรธสุขเศร้ากลัวประหลาดใจดูถูกแล้วก็ขยักขยง
น่าสนใจมากครับ7อารมณ์สากลงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญกับประโยชน์จริงๆที่ได้จากหนังสือเล่มนี้กันนะครับมาดูกันว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้าง
ได้เลยค่ะ
แล้วถ้าในสถานการณ์จริงๆเลยล่ะครับการเข้าใจเรื่องพวกนี้มันช่วยได้ขนาดไหนพอมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆมั้ยครับ
มีเยอะเลยค่ะอย่างในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนไปเดทอย่างนี้ค่ะ
เดทเลยเหรอครับ
ค่ะค่ะหนังสือเขาชี้ให้เห็นสัญญาณเล็กๆน้อยๆนะคะที่พอจะบอกได้ว่าเดทนี้กำลังไปได้สวยนะเช่นการเอียงคอเล็กน้อยหรือว่าถ้าอีกฝ่ายเริ่มเลียนแบบท่าทางเราโดยไม่รู้ตัว
เลียนแบบท่าทางแบบว่าทำตามเราเหรอครับ
ใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นไปโดยไม่รู้ตัวนะคะสะท้อนความรู้สึกสบายใจความเชื่อมโยงกันอยากสร้างความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ค่ะ
อ๋อเข้าใจแล้วครับ
แต่ถ้ากลับกันถ้าอีกฝ่ายเริ่มเหมือนสร้างกำแพงแบบเอากระเป๋าวางขวางหรือว่าปลายเท้าเขาชี้ไปทางประตูตลอดเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าเขาอาจจะไม่ได้อินกับเดทนี้เท่าไหร
่โหละเอียดเหมือนกันนะครับเนี่ย
ค่ะหรือถ้าเป็นสถานการณ์ที่จริงจังขึ้นมาหน่อยอย่างตอนสัมภาษณ์งาน
ครับครับอันนี้น่าจะมีประโยชน์
ใช่ค่ะการสังเกตภาษากายก็ช่วยได้เยอะถ้าผู้สัมภาษณ์เขาโน้มตัวมาข้างหน้าหรือเอียงศีรษะฟังเราแบบตั้งใจอันนี้ก็อาจจะแปลว่าเขาสนใจแต่ถ้าผู้ถูกสัมภาษณ์ดูแบบอยู่ไม่สุขกระสับกระส่ายหรือเม้มปากบ่อยๆอันนี้ก็อาจจะบอกถึงความไม่มั่นใจความเครียดซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่หนังสือเรียกว่า adapters นะคะ
adapters ผมเหมือนเคยได้ยินคำนี้มันคือพฤติกรรมเล็กๆที่เราทำตอนเครียดๆใช่ไหมครับแบบลูบแขนตัวเองหรือบางทีเห็นคนเอานิ้วกดหน้าเบาๆ
ใช่เลยค่ะที่เรียกว่า facial denting นั่นแหละค่ะ
อ๋อ facial denting
ค่ะพฤติกรรมพวกนี้มันเหมือนการระบายความเครียดความรู้สึกไม่สบายใจออกมาแบบไม่รู้ตัวโจนาวาโรอดีตเจ้าหน้าที่ FBI นะคะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยเขาแนะนำให้เราถามตัวเอง3คำถามง่ายๆเวลาเห็นพฤติกรรมพวกนี
้3คำถามมีอะไรบ้างครับ
ก็คือ 1. มันดูปกติไหมในสถานการณ์นั้นๆ 2. พฤติกรรมนั้นมันกำลังบอกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าและ 3. พฤติกรรมนั้นกำลังบอกว่าทุกอย่างโอเคดีใช่ไหมคือการหยุดคิดแบบนี้แป๊บนึงมันช่วยให้เราไม่ด่วนตัดสินไปก่อนค่ะ
จริงด้วยครับ การไม่ด่วนสรุปนี่สำคัญมากเลยเพราะเท่าที่ฟังดูมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นมากเลยในหนังสือใช่ไหมครับอย่างเรื่องสัญญาณที่อาจจะบอกว่าโกหกหรือแม้แต่ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ใช่ค่ะใช่
ผมจำได้ว่ามีตัวอย่างเรื่องคนบัลแกเรียที่สายหน้าแปลว่าใช่แต่พยักหน้าแปลว่าไม่ใช่
ใช่เลยค่ะอันนั้นคลาสสิกมาก
ซึ่งมันตรงข้ามกับที่เราเข้าใจกันเลย
ถูกต้องค่ะความแตกต่างทางวัฒนธรรมนี่เป็นอีกเรื่องที่ซับซ้อนมากจริงๆหนังสือเขาเลยแนะนำเคล็ดลับฝึกฝนที่ดีนะคะคือให้เริ่มจากการสังเกตการแบบภาพรวมก่อน
ภาพรวม
ค่ะเช่นไปนั่งร้านกาแฟแล้วลองมองคนมองท่าทางโดยรวมการเคลื่อนไหวก่อนแล้วค่อยๆเจาะไปที่รายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นสีหน้าอะไรแบบนี้ค่ะมันจะช่วยเราค่อยๆพัฒนาทักษะได้ดีขึ้น
ฟังดูเป็นทักษะที่มีประโยชน์จริงๆนะครับเนี่ยสำหรับผู้ฟังที่สนใจอยากจะลงลึกในรายละเอียดหรือว่าอยากฝึกฝนทักษะนี้เพิ่มเติมการหาหนังสือ Understanding Body Language มาอ่านฉบับเต็มก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ
เห็นด้วยค่ะ
นอกจากจะได้ความรู้แบบเต็มๆแล้วก็ยังถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยนะครับเห็นว่าท้ายเล่มมีแนะนำแหล่งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย
ใช่ค่ะมีรายชื่อหนังสือเว็บไซต์ที่น่าสนใจอีกเยอะเลย
ครับการสื่อสารที่ไม่แค่คำพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะครับไม่ทราบว่าผู้ฟังมีความเห็นหรือเคยมีประสบการณ์สังเกตภาษากายอะไรที่น่าสนใจในชีวิตประจำวันกันบ้างไหมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะครับ
ค่ะก่อนจะลากันไปอยากฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดูนะคะว่านอกเหนือจากสัญญาณต่างๆที่เราคุยกันไปวันนี้แล้วเนี่ยมันมีภาษากายเล็กๆน้อยๆอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะแสดงออกไปโดยไม่รู้ตัวในแต่ละวันแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารหรือความสัมพันธ์ของเรายังไงได้บ้างลองกลับไปสังเกตตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเลี้ยง